Πρώτη φορά που θα μιλήσουμε μετά τις εκλογές, γι' αυτό θα ζητήσω από τον Δημήτρη Κολιομιχάλη πολύ γρήγορα να μας πει τα νέα των δρόμων. Έλα, Δημήτρη.
Προσέχουμε λίγο τη Συγκρού προς την Αθήνα λόγω των έργων και την Πειραιώς προς την Αθήνα.
Αυτό είναι όλο. Mm-hmm. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
98,7% συνολική ικανοποίηση, 98,1% ικανοποίηση στην εξυπηρέτηση, 97,3% αίσθημα ασφάλειας.
Πάλι βαθμολογείς τη σχέση μας, Κατερίνα.
Δεν γυρίζουν όλα γύρω από σένα, Πέτρο μου.
Διαβάζω τις έρευνες ικανοποίησης των χρηστών της Αττικής Οδού. Και από ό,τι βλέπω, τα πάνε πολύ καλύτερα από τη σχέση μας.
Πάνω από το 95% των χρηστών δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που παρέχει ο αυτοκινητόδρομος. Αττική Οδός. Ανοίγει δρόμους.
Η κυρία Τώρα Μπακογιάννη στη τηλεφωνική γραμμή του ημερολογίου. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλή σας μέρα, κύριε Σχήμα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Σας είδα την Κυριακή το βράδυ από την οθόνη της τηλεόρασης, χαρούμενη στο εκλογικό κέντρο του Κώστα Μπακογιάννη και σκέφτηκα, να, μια Ελληνίδα μάνα.
Α, καλά, κλασική Ελληνίδα, μάλιστα. Κλασική. Μην περιμένετε τίποτα διαφορετικό.
Εντάξει. Ήταν πάντως μια μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Του Κώστα έκανε μια μεγάλη επιτυχία και μια. Απλώς ο πήχης είναι πολύ ψηλά, γιατί αισθάνομαι ότι και λόγω της προεκλογικής καμπάνιας που έγινε και λόγω του διαλόγου που είχε με τους συνυποψηφίους του, ο οποίος ήταν πολύ υψηλού επίπεδου σε αντίθεση με ό,τι άλλο συνέβη στη χώρα, οι προσδοκίες είναι ψηλές. Αλλά αυτό είναι δικό σου λογαριασμό.
Ναι, είναι, τον περιμένει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά ευτυχώς αυτό το οποίο είπατε ήταν καθοριστικό. Ο διάλογο ο οποίος έγινε μεταξύ και των τεσσάρων συνυποψηφίων ήταν επιπέδου και είμαι σίγουρη ότι αυτός ο στόχος της συνεργασίας όλων των δυνάμεων για το καλό της Αθήνας θα επιτευχθεί.
Τώρα, αν σας ζητήσω, να, όσο αυτό είναι δυνατόν, να βγάλετε από μέσα σας το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που μετέχει σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα και έχει τους στόχους και τις επιθυμίες και να μιλήσετε με την οπτική γωνία ενός πολύ έμπειρου πολιτικού στελέχους που έχει ζήσει στην ελληνική πολιτική ζωή δεκαετίες. Πώς βλέπετε αυτόν τον μήνα από τις ευρωεκλογές μέχρι τις εκλογές? Ρωτήθηκε χθες ο κύριος Τσίπρας αν γυρίζει το μάτς και εκείνος λέει ναι, γυρίζει. Στα αλήθεια, αν δούμε ψύχρεμα και όσο μπορεί κανείς να κάνει την πρόβλεψη, εσείς τι προβλέπετε?
Εγώ δεν πιστεύω πως γυρίζει το μάτς και νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας ξέρει ότι δεν γυρίζει το μάτς και για επειδή ακριβώς το ξέρει, γι' αυτό έχει απολέσει πλέον κάθε φίλος θικής δημοκρατικής ευαισθησίας. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Βουλή δεν έχει ξαναγίνει. Μια Βουλή η οποία έχει χάσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση με δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι δεν την έχει, προχωρεί, κρατάει ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα κώδικα ο οποίος είναι υψής σημασίας, κάθε 100 χρόνια ψηφίζεται ένα κώδικα ποινικής δικονομίας, όπου οι βουλευτές τον βλέπουν εξαίς τον κώδικα αυτόν, εξαίς, δηλαδή χίλιες σελίδες, στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει σοβαρή ανάγνωση καν αυτού του κώδικα.
Σωστά, αλλά από την άλλη μεριά είναι μήνες στις επιτροπές της Βουλής αυτός ο κώδικας.
Όχι, είναι μήνες στη διαβούλευση.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, τι αποφάσισε όμως ο κύριος Καλογύρου μετά από όλα αυτά τα οποία άκουσε να κάνει? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ο κύριος Καλογύρου έχει αλλάξει την διάταξη για τη Μολότοφ ή δεν την έχει αλλάξει.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω δεν το ξέρω.
Ναι.
Γιατί απλώς δεν έχω προλάβει να κάνω την ανάγνωση του κώδικα. Άρα, εν πάση περιπτώσει, δεν κρατάς την Βουλή ανοιχτή για να ψηφίσεις ρουσφετολογικές τροπολογίες εμέσως πριν σαφώς το παραδέχεται ο πρόεδρος της Βουλής και κάνεις μια ίστατη προσπάθεια να μαζέψεις ό,τι μπορείς να μαζέψεις από ρουσφέτια και να τα ρίξεις στην πιάτσα, για να το πω λαϊκά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από μια μη νομιμοποιημένη δημοκρατικά Βουλή.
Το επιχείρημα, το ανέφερα και εγώ πριν, δεν μου αρέσει καθόλου και το απορρίπτω, αλλά είναι ένα επιχείρημα ότι πάντα τις παραμονές των εκλογών η Βουλή ήταν, τις τελευταίες μέρες της λειτουργίας της πριν τις εκλογές, ήταν μια βιομηχανία που παρήγαγε τροπολογίες φωτογραφικές, χαριστικές κλπ.
Και δεν ήταν ποτέ προς τιμήν της Βουλής και ήταν κάποιοι από εμάς, το είχαν πολλάκις σημειώσει. Αλλά αυτό δεν φτάνει στο σημείο να περάσεις ένα κώδικα τον οποίο περνάς κάθε 100 χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή, για όνομα του Θεού, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τουλάχιστον κάνεις μια προσπάθεια διατήρησης της δημοκρατικής σου ευαισθησίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εχθές παρακολούθησα την συνέντευξη του κ. Τσίπρα.
Ναι.
Είδα λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στριμωγμένος, αμήχανος και ανασφαλής. Δεν είχε καμία σχέση με τον παλαιό Τσίπρα. Άρα πιστεύω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το μάτι δεν μπορεί να γυρίσει. Αντίθετα θα έλεγα, βλέπω έναν κόσμο απελευθερωμένο γύρω μου, έναν κόσμο ο οποίος εκφράζεται πλέον στο δρόμο, σου φωνάζει στο δρόμο τις δικές του προσδοκίες. Άρα νομίζω ότι μετά από έναν προεκλογικό αγώνα που τουλάχιστον από εμάς θα γίνει με στόχευση την αναζήτηση της θετικής ψήφου, διότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται να μπαινεί μέρα μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες, άρα πρέπει να έχει εξηγήσει το πρόγραμμα σε λεπτομέρειες για να έχει σύμμαχο τον ελληνικό λαό σε αυτή την προσπάθεια.
Αυτό που βλέπω και είναι ένα ερώτημα πραγματικό των ημερών. Σήμερα, για παράδειγμα, περιμένουμε την έκθεση της Κομισιόν και έχουμε ήδη προειδοποιηθεί ότι δεν θα είναι ευχάριστη για την Ελλάδα, δεν θα είναι ευχάριστη για την ελληνική οικονομία. Υπάρχει μια αίσθηση ότι με τα μέτρα του Μαΐου, με όσα έχουν ήδη εφαρμοστεί, έχει όχι απλώς εξαντληθεί το όποιο δημοσιονομικό περιθώριο υπήρχε, αλλά έχει φαγωθεί και κάτι και συνεπώς κινδυνεύει ο στόχος του 3,5%. Αναρωτιέμαι λοιπόν, με αυτό το δεδομένο, η νέα κυβέρνηση, αν είναι η νέα κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, τι περιθώριο έχει να κάνει και μάλιστα γρήγορα αυτά που περιμένουν εκείνοι που την ψήφισαν, δηλαδή μείωση των φόρων, ανακούφιση του φορολογικού και γενικώς εισπρακτικού βάρους, όταν το δημοσιονομικό περιθώριο έχει ήδη στεγνώσει?
Να αρχίσουμε καταρχήν από τα καλά νέα. Ήδη με την αναγγελία του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, είχαμε μία έκρηξη 836 νομίζω μονάδων στο χρηματιστήριο,
ναι,
και είχαμε μία κατάσταση στα spread η οποία ήταν πρωτόγνωρη, δεν είχαμε ξαναδεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αγορά αυτή τη στιγμή περιμένει την κυβερνητική αλλαγή. Εάν λοιπόν σήμερα για τρίτη χρονιά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους της ανάπτυξης και από το 2,6 πέφτει στο 1,3, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο με την Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει και θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Από την άλλη μεριά, το Γενικό Λογιστήριο έχει βγάλει ορισμένα στοιχεία τα οποία τουλάχιστον εμείς στη φάση αυτή τα σεβόμαστε. Αυτό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα πει η Κομισιόν είναι ότι θα ζητήσει 1.500 συμβασιούχους, τους οποίους έχουν πάρει από εδώ και από εκεί προσπαθώντας να κάνουν προεκλογικά ρουσφέτια, ότι αυτοί έχουν μία επιβάρυνση για το δημόσιο που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω μάθει στη φάση αυτή.
Ναι, το σχέδιο αναφέρεται ότι έχουμε υπερβεί το όριο προσλήψεων.
Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ να σας πω τώρα, σήμερα περιμένω να βγω με τον κύριο Σπίτη στο Star. Στα Χανιά έχει εμφανίσει 60 προσλήψεις. Τα Χανιά 60 προσλήψεις λόγω φυσικών καταστροφών. Δεν υπάρχει πίνακας επιτυχόντων. Και όταν ρωτάει κάποιος, μα πώς θα προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, λέει από το γραφείο του Υπουργού. Και ο Υπουργός υπογράφει αβέρτα συμβάσεις μηχανικών, υπομηχανικών, μηχανικών ΤΕΗ, δεν ξέρω τι, χωρίς απολύτως καμία προκήρυξη, χωρίς απολύτως καμία αξιολόγηση. Τίποτα, απολύτως.
Θα βγείτε,
μόνο
θα,
με το γραφείο του Υπουργού.
Θα έχετε συζήτηση σε κάποια τηλεόραση με τον κύριο Σπίριτζης για αυτά?
Τώρα.
Καλή διασκέδαση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θα περάσω πάρα πολύ ωραία. Γιατί περιμένω να μία σοβαρή απάντηση. Δεν υπάρχει, κύριε Τσίμα. Αυτό το οποίο γίνεται, και θα έπρεπε να είναι σοφότεροι, διότι ρίξανε στην αγορά πριν από τις εκλογές, πριν από τις ευρωεκλογές, τα πάντα όλα. Υποσχεθήκανε λαγούς με πετραχίλια, προχωρήσανε σε ρυθμίσεις, κάνανε τα πάντα όλα και είδανε ότι ο ελληνικός λαός, εμένα τουλάχιστον προσωπικός, με εξέπληξε, η οποία περίμενα μία διαφορά 7,5 μονάδες και η διαφορά ήταν 9,5 μονάδες. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείς να εξαγοράσεις ένα λαό με οποιαδήποτε παροχή παραμονές εκλογών. Κάποιοι από εμάς που ζήσαμε ή θυμόμαστε το περίφημο 81, έχουμε μάθει το μάθημά μας.
Ένα δεύτερο ερώτημα είναι, η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν έχει αυτοδυναμία, τώρα αυτό εξαρτάται από παράγοντες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, αλλά ας υποθέσουμε ότι έχει, και πάλι θα χρειάζεται συνένεση στην επόμενη Βουλή για μερικά κρίσιμα πράγματα, για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, για να δώσει δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, για την αναθεώρηση του συντάγματος κτλ. Οι εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής και κυρίως το γεγονός ότι στην επόμενη Βουλή ο Ευάγγελος Βελιζάριος δεν θα είναι εκεί, διευκολύνει αυτές τις συμμαχίες ή όχι?
Ακούστε, εγώ έχω πει ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο όποιος μας έχει παρακολουθήσει τα τελευταία πολλά χρόνια,
ναι,
μας έχει δει να κάνουμε debate σε όλους τους τόνους, σε όλα τα κανάλια κτλ. Ήταν πάντα ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος θα λείψει από την επόμενη Βουλή, αν δεν είναι. Έτσι θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κοινάλ, ο λαός θα αποφασίσει, κύριε Τσίμα. Ο λαός θα αποφασίσει για όλα αυτά. Ο λαός θα επιβραβεύσει ή δεν θα επιβραβεύσει πολιτικές. Η αίσθηση δική μου είναι ότι ο λαός θα επιδιώξει να έχει σταθερότητα για τα επόμενα 4 χρόνια. Να έχει δηλαδή μια σταθερή κυβέρνηση η οποία να μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση, να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Τώρα, από πλευράς τόνων και πολιτικού διαλόγου και επίπεδου πολιτικού διαλόγου, η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει με κάθε κόστος να μην σηκώσει τους τόνους και να μείνει σε έναν υφάλιο και σοβαρό πολιτικό λόγο, ο οποίος θα διευκολύνει και την επόμενη μέρα στην αναζήτηση πολιτικών και κοινωνικών συμμαχιών.
Θα σας ρωτούσα τώρα αν αισθάνεστε σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία, και αν κερδίσει αυτές τις εκλογές, είναι έτοιμη, έχει τα στελέχη, θα έχει την κοινοβουλευτική ομάδα που θα της επιτρέπει να κάνει μια αποδοτική, μεταρρυθμιστική διακυβέρνηση, αλλά τώρα δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
Όχι, δεν θα με φέρω σε δύσκολη θέση. Έχει γίνει για πρώτη φορά από όσα χρόνια, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι την Νέα Δημοκρατία, μια τόσο συνειδητή προσπάθεια καταλόγων υποψηφιότητων αυτού του επίπεδου. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει στις λίστες των υποψηφίων ανθρώπους υψηλωτά του επίπεδου. Και ελπίζουμε ότι ο λαός θα εκτιμήσει και θα σταυρώσει ανθρώπους μετά από σοβαρή σκέψη και σοβαρή κρίση. Τώρα, το δεύτερο, η αναζήτηση στελεχών έχει πράγματι προχωρήσει πολύ. Έχει υπάρξει μια προετοιμασία η οποία είναι λεπτομερής. Εύχομαι και ελπίζω τα αποτελέσματα των εκλογών να μας δικαιώσουν.
Και στα Χανιά τι γίνεται?
Τι λέτε?
Στα Χανιά τι γίνεται?
Α, στα Χανιά πολύ ωραία. Φεύγω τώρα για τα Χανιά σήμερα. Κατεβαίνω. Είναι η δυσκολότερη μάχη, όπως ξέρετε, η μάχη της Κρήτης. Είναι οι δύο νομοί που έχουν μείνει ακόμα κόκκινοι, είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά. Ο στόχος είναι
κόκκινη,
να
ροζ.
Μπορέσουμε...
Ροζ πράσινο.
Ναι, ροζ πράσινο. Όχι πράσινο, όχι πολύ τα Χανιά.
Λέω τον κύριο Αρναουτάκη.
Ναι, καλά, ο κύριος Αρναουτάκης είναι ειδική κατηγορία. Το 50% των δημοκρατών ψηφίζουν Αρναουτάκη. Τώρα είναι πολιτικές οι εκλογές. Τώρα στην πολιτική εκλογή έχω απέναντί μου δύο υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, διακεκριμένους ο καθένας τον τρόπο του. Και έτσι θα δώσουμε τη μάχη, ελπίζω, κρατώντας ένα επίπεδο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη, και καλή δύναμη.
Καλημέρα.